Magandang hapon. Narito ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, 21 Agosto. Dagdag na restriksyon sa New South Wales inanunsyo. Contact tracing sa Shepparton, Victoria, sinimulan na matapos matukoy ang isang kaso ng COVID-19. ACT, nagtala ng 12 panibagong kaso at border restrictions niluwagan sa South Australia. Sa detalye ng mga balita, nagtala ng 644 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales. 41 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. 4 ang naiulat na namatay at lahat ay nakakuha na ng isang dose ng bakuna. Simula Lunes, 23 ng Agosto, ipatutupad ang curfew simula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Papayagan ang mga residenteng mag-ehersisyo 1 oras kada araw. Magtatagal pa ang lockdown sa Greater Sydney hanggang 30 ng Setyembre. Sa Victoria, nagtala ng 57 panibagong kaso ng COVID-19 ang estado. 6 sa mga ito ay hindi konektado sa kasalukuyang outbreak. 30 sa mga kaso ay nasa komunidad habang nakakahawa. Pinag-iingat ang mga residente sa Shepparton sa Regional Victoria matapos may magpositibo ng 1 kaso ng COVID-19. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 12 panibagong kaso ang teritoryo. Isa dito ay kasalukuyang iniimbestigahan. Sa ngayon, umabot na sa 94 ang bilang ng mga aktibong kaso. May 1 pasyenteng nagka-COVID-19 ang na-admit sa ospital. May naitalang mahigit na 250 exposure sites. Kabilang dito ang mga pampublikong transportasyon, kainan at childcare outlet. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ito po si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.